كيف لي أضعت راديو سين. Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli dinlayichilar. Bugun 2010 yilning 27 marti, haftaning shanba kuni. Xabarlar kundaligi programmamizni boshlayar. Ashxobod vaqti bilan soat 7. Kepler Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligi programmamyzda başlaýar. Programmamyzyň şugunky sanynda Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen bilim pudagy boýunça hyzmatdaşlygyny hassa giňeltmek ugrunda tagallaýdyr. Orsiýet bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda Start programmasyna gol çekilmeginiň bütün dünýä peýdalydygy aýdylýar.
If you go back and you look at U.S.-Russia relations and U.S.-Soviet relations over the last 30-40 years...
Şunlar var da sinlari, aşgabatlı pensioner ene, 15 yıldan qoğraq vaqtlap, yaşayan cayından çıkarılmağı var arasında, qadiyetin kararını bir kanun hesaplayar. Habarçimizin onun bilen geçiren interviusunu...
Men çıkarmak var da, dina 2008 yılın 22. oktyabrında yüz tuttular.
Halkın sesatlı rubrikamızda yerli seyinçinin osun kulluğunda qiyağdaylar var adı pikirlerini dinləyip bilersiniz. Tolkularımızda qal. Yevropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda beýleki türli ugurlar bilen bir hatarda bilim pudagy boýunça hem hyzmatdaşlyk edilýär. Yevropa esasanam Türkmenistanyň bilim pudagyny reformalaşdyrmagy we ýokary bilimin heýilini ösdürmek boýunça kadrlar taýýarlamagy ýardam edýär. Bu aladaların çəgindi Evropa Birliginin köməgi bilen Türkmenistanda vaqtal-vaqtal iş seminarları və resmilərin arasında duşuqlar geçirilər. Eytən bu qurda alınıp barlayan işlər Türkmenistanın bilim podağının xeylini qovlandırmağı nə xeyl təsir edir? Kərdəşim Muhammed Tahir.
Yevropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň daşary we beýleki ministrliklerdir idaralarynyň gatnaşmagynda Aşgabatda geçirilýän 2 günlük iş seminarynda esasanyň bilim pudagyna öňçe berilýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar gurulunyň 25-nji martda çap eden maglumatyna görä bu seminar Eurokomissiýanyň Ýewropanyň türgenleşik fondy atly topar tarapyndan guramalaşdyryldy. Mälim bolşuna görä adadalyan gurama diňe Türkmenistanda däl dünýäniň ençe we beýleki ýurtlarynda hem iş alyp barýar. Onuň maksady şol ýurtlara bilim pudagyny reformalaşdyrmaga ýardam etmekdir. Britaniýalyk professor Peter Jones Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda Türkmenistanyň bilim pudagy boýunça daşary ýurtlaryň tejribelerinden peýdalanmagy gaty isleklidigini aýtdy.
I attended a conference in New York last.
Men geçen ýyl New Yorkda geçirilen bir konferensiýa gatnaşdym. Bu ýygnaga Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýokary derejeli wekilleri hem gatnaşdylar. Olar Kolumbiýa Üniversiteti bilen ara gatnaşyk gurmagy gaty isleklidigini aýtdylar. Olar Türkmenistanyň bilim pudagyny reformalaşdyrmagy we bu urda beýleki ýurtlar bilen pikir alyşmagy gaty isleklidigini hem bellediler diýip Britaniýaly alym aýtdy.
Of the education system in Turkmenistan.
Professor Jones, Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň arasynda bilim pudagy boýunça alınıp barlayan hyzmatdaşlyk barada ýürite raport taýýarlan alymdyr. Mälim bolşuna görä bilim pudagy Ýewropa Birleşiginiň 2007-nji ýylda Merkezi Aziýa boýunça kabul eden strategiýasynyň esasy bölüklerinden biridir. Britaniýaly synçynyň aýtmagyna görä Türkmenistanda täze häkimet iş başyna geçenden soň ýurt ýolbaşlary bu pudagy ösdürmek barada aýratyn tagallaýyp başladylar. Ýer gelende ýatdyryp geçsek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem soňky Öwrlerde Ýewropaly wekilim öňe sürýän bu pikirlerini tassyklaýjy ähengde çykyş edip gelýär. Berdimuhammedowyň orta mekdepleriň okuw möhletini 9 ýyldan 10 ýyla çykarmagyna şeýlede günbatar ýurtlary bilen bu baradaky hyzmatdaşlygy artdyrmagy finansmagyna da finçler öňin baha berýärler. Türkmenistanyň bilim pudagy boýunça esas hyzmatdaşlarynyň biri hem Ýewropa Birleşigidir. Her ýyl onlarça student bilim almak üçin Türkmenistandan Ýewropa gelýär. Ýewropa bolsa öz nöwbetinde bilim boýunça Türkmenistanda iki urdan iş alyp barýar. Olardan biri diýeri türkmen kadrlaryny ýetiştirmek barada Eurokomissiýanyň Europanyň türkmenleşik fondy atly guramasy tarapyndan alınıp barlayan tagallalardyr. Beýlekisi bolsa Europanyň Tempus programmasynyň esasynda amala aşyrylan işlerdir. Bu proýekt boýunça 1997-nji ýylda Türkmenistanda işe başlandy. Eurokomissiýanyň Tempus programmasynyň web saýpasynda çap edilen maglumata görä bu tagallalaryň çäginde şu güne çelli Türkmenistanda 7,5 million euro serişde berildi. Emma muňa garamazdan esasanam ýokary okuw jaýlary bilen bagly problemalar henizem dowam edýär. Meselem bu pudaga paraxorlugyň aşa ýeýranlygy barada halka arasynda gürrüň bar. Bu ýagdaýa türkmen ýolbaşçylary hem göz ýetirýän ýaly sebäbi Berdi Muhammedow Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunyň rektory bilen bir hatarda käbir beýleki okuw jaýlarynyň ýolbaşçylaryny paraxorlukda ayblap ýakynda şeýle diýipdi.
Men elmydam hedişimi alyp alyp halal işlem. Wujdanyň bolsun. Bedene suwanma. Onsa da arsal beri otira. Sen şu kerimi yavdan arsal beri otira. At, avray.
Türkmenistan'daki havarışlarımızın yerli yaşayıcılara salgınıp veriyen maglumatları hem Berdi Muhammedov'un öngü süreyen bu fikirlerini tasdikleyar. Ama neyme sebeptir bu baradaki problemların hüddesinden gelmek Türkmen yolbaşlarına başırtman geliyar. Eysem, Avrupa Birliği bu orada Türkmenistan'a yardım edip bilir mi deyilen sonraki Britanyalı alim şeyle dedi.
Higher education in particular is
Yukarı okuw jaýlaryny reformalaşdyrmak gaty çylşyrmly hem siýasy bir prosesdir. Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuklarynyň mende galdyran täsiri Brüssel bilim sektor barada türkmen wekillerini hödürleýän tekliplerinde gaty serhesaply iş alyp barýar. Şeýle-de Brüssel tarapyndan hödürlenýän ähli teklipleri kabul edip etmedlik şol ýurtlaryň ýolbaşçylaryna degişli bir mesele diýip Ýewropaly wekil aýtdy. Paraxorluk bilen bir hatarda Türkmenistanyň bilim pudagy boýunça keserip duran beýleki problemalardan biri hem ýokary okuw jaýlarynda berilýän bilimiň hilidir. Bu barada ruhnamany misal hökmünde getirip bolar. Sebäbi bu kitap Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda henizem esasy sapaklardan biri bolmaklygyna galýar. Şeýle-de daşary ýurtlaryň tejribelerinden peýdalanmak barada pikiriň orta atylmagyna garamazdan bu gurda iş ýüzünde päsgelçilikler hem dowam edýär. Meselem türkmen studentleriniň daşary ýurtlara okumaga gitmegi henizem aňsat däl. Kyrgyzstanda ýerleşýän Amerikan üniversitesi Stetinin studentlerinin Türkmenistan'dan çıkmağına ruhsat edilmediği hem şeyle misallardan biridir. Bu hem öz navatında Türkmenistan'da kadrların yetmeçilik etmeğine sebep oluyor deyip sinçler aydiyarlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan sıyınını dinlediniz. Praga şehirinde orsiyet bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında start deyilip atlandırılayan strategik yararları çäklendirmek barada şertnama gol çekilmegine garaşylýar. Şertnamanın maksadı ve ayrı tenlikleri barasında habarçymyz Arad Pervus gurrun merer.
Orsiyet bilen Amerikanın Birleşen Ştatları arasında strategik yaraqlar varadaki teyze şertname haqda giden çekişmelerin qawy neticeler bilen soňlanmagyna bir ýyl olaýy wagt gerek boldy. Inni Moskwa bilen Washington start diýip atandyrylýan strategik yaraqlaryň sanyny çäklendirmek baradaky teýde şertnama gol çeker çekerin üstünde durka ekspertler bu ulalaşygyň beýleki ogullara da peýdasy degerdiýär. Mesal üçin Devlet Departamentinin önkü işgari, yaraqlara kontrolluk meseleleri ve orsiyet davatta spesyalist Stefan Pfeiffer'ın karayışıca teyade start şertnaması Ors-Amerikan katlaşıklarına konstruktiv rol oynap iki tarafa da peydalı olur.
So if you go back and you look at U.S.-Russia relations and the U.S.-Soviet relations over the last 30-40 years,
Birleşen Ştatların geçen 30-40 yıllıkta Orsiyet ve Sovet Sayyudu bilen bolan katlaşıklarına seyretseniz, haçan yaraqlara kontrolluk barada öngü güdüştük bolan bolsa, onun iki tarafı arasındaki katlaşığa genden oňoýly täsir edendigini görürsiniz. Bu täsirlerin uzağa çekmedik mahallar hem boldy, yöne köpleş katlaşıkları güýçlendirdi deyip Pfeiffer aýdýar.
Now sometimes that impact may be short-lived, but it tends to give a boost.
Doğrudan hem start meselesinde üstünlük kazanlandığı bildirilenin bir cevun son 25. Mart'ta Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Andrei Nesterenko, Moskova'nın Birleşen Milletler Kurumasının Tehran Mare'deki sanksiyalarının teyze tapkırını koldurmağa meyilsiz değerliğine aitti.
Что касается срока подписания документа, то официальной договоренности на этот счет нет.
Bu uğurda bir görünüp duran öňe gidişlik bolmasa, sanksiýalar arkaly Irana gysyş görkezme mümkinçiligini biz göz öňünde tutmaýan däl. Ýöne biziň garaýşymyzsa, bu sanksiýalardan maksat ýurdy maliýe we ykdysady taýdan bolmak däl,le atom ýaraglaryny ýaýratmalyk bolmalyp Nestranko aýtdy.
И они намерены это сделать в самое ближайшее время.
Американдар белән орслар тәдә старт шартнамасын авыпсызландырмак өчен 1 ел олай гепрәҗек кечердләр. Яңа декабрда мөһлети тәмамланган өнкү шартнама 1991 елда Американ президенты Джордж Буш белән Совет юлбашы Михаил Горбачев кул чакыптылар. Odol göz öňünde tutulmagyna görä täze şertnama gol çökişme işi 5-nji dekabrda şelli tamamlanmaldy. Ýöne bir iş bolmady. Muňa sebäp bolan hem barlama proseduralary barada oňuşmazlyk, şeýle hem orslaryň Birleşik Ştatlaryň Ýewropada raketadan gorunç sistematyny yerleşdirme planyny Estat gepleşikleri bilen baglaşdyrmaga sinäşmek boldy. Moskwaly analitçi Aleksandr Golds muny şeýle düşündirýär.
Характер переговоров был сугубо политическим. России было важно, поскольку она...
Кеплешекләр сияси хасиятлиди. Орсият рахедадан горыш систематына Американың Европадаки тәсирни артыржак бірда деп карайар. Шол сәбәптен һәм ол бу Орсиятың ядро потенциалына хауф абандырыя дип дәлил гетермәгә дигәнеште. Йөне бу бер догры зат дәл. Муни специалистларның һәммәсе билияр дип голд сайдыяр.
Хабарчымыз Арат первуши диңледиңиз.
Яшларын Несил газетине эмелер ядыяр ве ол барыда яшларда нәһилли пикир бар.
Ишли ятпыйорын яшларын дурмушы, олорын проблемалары барды макаллар жок.
Газета абоне ядылмак барысында Германиялы яшлар нәме диярлар. Türkmenistan'na mektep eşikleriniň bahasy hemmeleri kanagatlandyrýarmy? Ýaşlar, eger siz işte ýemeler kanagatlandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anyň güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Türkmenistan'da devlet yolbaşçısının ilatın hal yağdayın qovulandırmaq barada edýän çıkışlarını qaramazdan kanun qoruyucu organlar tarapından raýatların hukuklarının depelenýändigi barada habarlar gowuşýar. Esas kanun bozmalar ilatın yaşayış jaýynyň çykarylmagy bilen bagly. Kanun raýatların tarapında bolsa-da kanun qoruyucular ilatın arza şikayetlerinden dogry netije çykarman ilaty yaşayış jaýlarynyň mahrum edýärler diýip Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolanlar belleýärler. Habarçymyz Sultan Açylova jaýynyň çykarmak barada karar kabul edilen Aşgabatly pensionerini Sayyara Durdyýewa bilen söhbetdeş boldy. Geliň şol söhbetdeşligi bilelikde diňläliň.
Durdyýewa Sayyara, öz düşen ýagdaýy barada şeýle urun berdi.
Мен Дурдиева Саяра Игамбердиевна. Ашхабад шәһәренең парахат 1 яшыш топлымының 66-нчы айның 8-нчы үендә яшап келәрен 1994-нчы елның 10-нчы августында язадырдым.
Сезнең шу жайга көчүп келмәгеңизгә нәме сәбәп булды?
Менең шу жайга көчүп келмәгемнең сәбәби 1993 елда Дурдиева Марал Коронмак министрында куллык итте 3 елда. Шунда аңа жай берилди. Ол Олег Непнёв, ягъни Россия Федерациясыннан келен оглын белән тормыш курдылар. Bular meni öz quvandarlygyna aldylar. Quvandar almagynyň sebäbi meniň adamym oğan urusuna gidip gelip yoğaldy. Meniň özüm yarapsyz boldum we meniň invalid maýyp gyzym kamillik ýaşyna getmedik. Okuwçy oglumyň barlygy täpli men olara çeredip bilmesim täpli gyzym ikisi giýim meni öz quvandarlygyna aldylar. Частын даргамагы белән менин кызым ва гиом Прижевольска урадылды. Түркменстанын буйругу боюнча мен ошо шу частта калдым. Сокращение düşмөлү болдум. Иш мага жоктугу тебепли.
Сиз жашап отурган жайыңызды чыгармак барада Коронмук министрлиги качан каалыйча жүз тутту.
14 жылдан соң 2008-жылдын 12-нчи mayında yüz tuttu. Dünya Durdiyeva Maral'ın Alek Nipnyon Prijvolska gidenliğini bilip onlar sonu şataydan çıkarmalı deyip yüz tuttular.
Şimdi seni çıkarmak var da Hasan Kadir'de yüz tutuldu.
Ben çıkarmak var da. Dünya 2008 yılın 22. Oktyabrında yüz tuttular. Şu başka yaşamanı cahip olmayanlığı sebeple özümün avukatımın üstü bilen. Ben pensiyoner gideri yerim yok, yaşarı cahim yok. Ben o zaman 14 yıl veri yaşak gelen. Ben neyme edin, nira gideyim deyip talep arıza verdim. Benim arızalarımı dinlemediler. Yaşayacağından bir adamı iki kere çıkarmalı diyen kanun bulmadı. Ama köpetak etrafı şanser etmeden bana iki kere şocaydan çıkarmalı diyen buyruk verdiler.
Şimdi sen şocaydan özünün çıkarılmanızı neyme esaslanıp bir kanunla saplayasınız?
Kanun esasında men Türkmen rayatı bulunum için, özümün hukukumun bağırlığı için Türkmen sandı yaşama. Hemen bosa yaşayacağında 15 yıldan sonra yaşandan sonra şu cahaya haysi hükümet edarı cahaya olsun, neyil cahaya olsun. Eğer de sen pensiyoner olsan ya da invalid mayıp olsan, ahli mümkünçülüklerde kullanma hukukun bağır diyen için men özümü hukuklu deyip hasap ettiyarın.
Senin işin varparan advokat neyle hareket ediyor?
Benim advokatım kanun tarafından özünün hem taraflarını talep edip çoğutta çıkış etti. Arzı da yazdı. İnkaşının neticesi 2 yıldan beri çözülüp bulanok. Teyavi o talep boyunca etki emi advokatı dinlenokları. Benim advokatım kanunu biliyor, benim hukukumu korup biliyor deyip sonun için hükümet advokatı deyip advokat tuttum.
Hukuk koruyucu organlara, haysatları var, yukarı idaralara yüz tuttunuz mu?
Ben yukarı gazetine, generaline prokuratura, o zaman prezidente, prezidentin yanındaki hukuk koruyucu bölümüne yazdım. Bir neçe telegrammaları iverdim. Prezidentin adına cemi 60 telegrammı iverdim. Şotayda cevap alıcılar kabul etti diyelim. İki gezek prezidentin divanına var. Talep ettim benim arzalarıma cevap gelin yok deyip hiç fiili netice vermedi. Korunmak ministerine bir neçe gece yüz tuttum. Yani Atabayev'in kabul hanesine girdim. Hiç fiili netice vermediler.
Baş prokuratura size neyime cevap verin?
Baş prokuratura dünya şu köpetan etrafının kazeti doğru çözüktür. Siz bir kanun, siz hiç ile hos tartışılığınız yok. Alek Nipnyok ile hiç ile maşkala ağzı bolup bilmeyeniz. Göç gitgenden siz dünya şu cahayı özünüz yaşamak için şu kreğini alıcı hükmünde bulup giyirsiniz. Durduğu maral sizin kızınız değil, siz dünya göç gitgenden hükmünde siz şu cahayı giyirip şundan beri yaşak gelip otursunuz. Bir kanun yaşayanız diye baktı.
Durduğu maralın öz kıyılığınız tığını haysatır var dokumentülen delillendirip bilmediniz
mi? Ben delillendirip biler yali adamımın metrikalarının kopyalarını hem mazadını İyi verdim ben. İyi verin delilnamalarımı izine kaytarıyorlar da hiç fiil kardeşliğin yok diyorlar. Ben yudumu söyleyen sonun içinim. Ben şu prezident beni koldar diyen tamam bilen geldim. Ama aşağıda oturanlar prezidentin kanununa karşı çık gelir.
Siz habarçımız Sultan Açılıva'nın geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Rubrikamızın şu gedekki sanında Türkmen sağlı sıyınçı serdar Kulgeldiyev Türkmen koşun kulluğundaki yağdaylar varadı. Pikirlerini beyan ediyar. Onun mazmunu bilen kardeşim Kuvunç geri tanıştırır.
Her yılın aprel-iyun aylarına hem de oktyabr-dekabr aylarına oğullarının yaşı 18'e yeten enatalar aladalar sebeple başağı olyarlar. Oğuluna harbi kulluğa çağır şatı gelenden ağlap yürün enatalar hemken. Bu yağdayı şeyle bolmadı yallal. Türkmen sana vatan koruyan eskerlerin başına düşen gün aydıp diğerden çöktür deyip Serdar Kulgeldiyev sıyını devam ettiriyar. Öngdün kulluk edip yürün eskerlerin teyade gelen eskerler urmaqtı avi. Şunun neticesinde maip edilen hem ölen eskerlerin sağın sağcığı yok. Udağı ütmen öz atavatanlarının teritoriyasında öz topraklarını koruyan Türkmenler bir bir bilen ağız bir bolmadılar. Şeyle bolansan en atalar eskerliğe uğradiyan çağlarını öz şehirlerine öz vilayetlerine düşürmek için aladı diyarlar. Eskerler dine kuruşu işlerine karavulçılıkta konumçukların otun yığmakta, pahtı yığmakta olunuluyar. Olara yürümekten başka harbi talim öğretilmiyar. Ok atmak, yaraqları erk etmek yal harbi hünerler öğretilmiyar deyip Türkmensalı seyinci yeni de şeyli yadiyar. Türkmensanın konstitusiyatına hem de harbi borçluk ve harbi kulluk var da Türkmensanın kanununa göre harbi kulluğa çağırış yaşı 18 yaş. Onun için eğer öyleri kulluk etmek isteseler 17 yaşlar hem kulluk almak prezidentin firmanına belirliyar. Eskerlige alınan her näçe köp hem bolsa eskerleriň sany yetmesige diýer. Çünki birinciden VIP-li adamlaryň çağlary qulluga barmany qulluk etmeli bölümlerde olaryň diňe ady ýöredilýär. Eskerleriň sanyň yetmezliginiň ikinji sebäbi ýaşaryň köpsi öz ýurtlaryna bilim almagy mümkinçilikleri bolmasa okuw üçin daşary ýurtlara gidýärler hem şol ýerlerde galýarlar. Üçüncüden, bir kirlen veya köp yukarı kucaylarına haro kafedere dörüdülüp, okun kaptanlığına okuyan oğlanlar haro təlimler boyunca okudulyar. Orta mektepler 17 yaşında tamamlayan yaşları kulluğa çağırış yaşı doluyanca bir yıllap karışmalı olyarlar. Olur sol aralıkta oku girip bilmeseler, iş tapıp bilmeseler, vaktların bir direk zatlara sarf ediyarlar. Neşe sevdasına ulaşıyarlar. Tergezdançılık sebeple uğraşıp türmelere düşerler de köp bolyar. Harı kulluğu geçmeye 18 yaşlar çıdaman her hili bela veterlerin üstünden barıp dur kalır. 17 yaşlar harı kulluğa çağırmak hem hopli. Yetkerler bir verilen uğraşmakları sebeple öğlerini alıp gitmeklerini sorap öğlerine hat yazarlar. Yine atalar tanış biliş gözleşip çağlarını onun ona götürecek olup qayğa ala dağa alyarlar. Häzirki neslin öýüdi goşukmy ýa-da hakykatdan harby bölümlerde rehimsizlik güýüşimi? Öýlerini asyp öldürýärler, otlaýarlar hem azal. Eger ýurdu gormak ykbaly gözümizden görüp duran eskerleriniň başyna dagy düşäýse, türkmen halkynyň ne günne galjagy belli däl diýip için gepledenini duýman galýarsyň diýip Serdar Kulgelliýew ýazýar. Türkmenistan bitraplık siyasetinin kölügesini sayalap yörse de 100 bin eskerden varat koşun saklayar. Şu 100 bin eskeri hem de onların harbi yolaşlarına iyidirilip giydirilmek için çıktayıcıların çıkarlayan harazatların hatağına profesyonel koşun dörüdüp bulurdu. Yoksa da bir seri dine. 2008 yılın tomsanına azdır diyilen kişi bilen bulun açıkta 2-2 günü ilap 2 kişinin dine bir koşun neyli eğitim bütün harbiyeler bulup yenip bilmen duruşları hem Türkmenistan'ın harbiylerinin yağdaylarının nehil qoşaqdığını göz etirmeye mümkünçük veriyar. Beyli qoşunu saklamak neyme gerek. Serketlerden neşe maddalarının geçmeyi hem serketlerin qoşaq qorulyanının alamatıdır. Vatan qoruğuna yüreği ulen berilip, öz üstünneki borcu anıl üçünceli payxat yetiriyen qoşun gerek. Meni üye alıp gidin deyip ağlaşıp durun hedirki çağlara vatan koruğunu ınanmak zu daha hoplu hem korkunç deyip Serdar Kulgelliyev fin cimliyar.
Siz sayınçı Serdar Kulgelliyev'in Türkmen koşun kulluğundaki yağdaylar arasında şahsi pikirleri bilen tanış boldunuz. Yatladıp geçiyarız. Bu sayınçı Serdar Kulgelliyev'in öz şahsi pikirleridir. Halkın sesatlı rubrikamızın mikrofonları hemmeler, sol sandar esmeler üçünde açık. Kulgelliyev'in sayınını ve beylikli kızıklı mağlumatları bizim azathabar.com internet saytımızda hem okap bilersiniz. Dünýäde iri internet kompaniýalarynyň biri Google Hitaýda cenzuranyň güýçlüdigi üçin öz işlerini Gonkonga geçirýändigini ýylan etdi. Emma Hitaý tarapy Google kompaniýasynyň bu karary bilen ylalaşmaýar. Kompaniýanyň siýasatynyň üýtgemegini Hitaýyň territoriýasynda Google-a garşy hökümetiň döredýän päsgelçilikleri sebäp bolupdyr. Geliň şu barada giňişleýin syýny habarçymyz Arad Perustan dinlälin.
Senzura barada Xitay häkimiýetleri bilen bir näçe wagt bäri dowam edip gelýän oňuşmazlyk sebäpli Birleşen Ştatlaryň internet kompaniýasy Google özüniň Xitayda senzuradan geçirilýän gözlük sahypasyny Hong Konga göçürdi. Xitayň bu aýratyn administratiw regionyna söz azatlygy barada erkinräk siýasat ýöredilýär. Günmatar mediasında Google'un bu göçümü Xitay hakimiyetlerini başa baş görüşe çağırmak diye fiyatiyetlendirildi. İnni Xitay'da internetten faydalanan adamlar yurtta desidentlerin çeken ezir adapları ya Tibet'te hüküm süren ağır yağdaylar var da Xitay diline verilen materyalleri görüp bilerler. Günmatar haber agentliklerinin şuun Pekin'in veren raportuna odol koşulmadık materyallerin teyze gövdek sahipasının sanımına bağırdığı yönü oları açıp olmayandığı aydırlar. Google'un bu baradaki beyannamasına onun yeni yanvarda çalışımlı internet hücumlarına uçrandığı, Xitay'dan gözbaş alayan bu hücumlardan maksadın Xitay'daki adam hukukları aktivistlerinin e-maillerine girmek bulunduğu aydırlar. Google'un öz gözlük neticelerini bundan meylak cenzuradan geçirmelik kararına gelmeğine şu ve şunlar yali beylaki vakalar sebep olubdur. Xitay'ın halkara bağlılar baradaki Milli Birleşiğinin başlığı Viktor Gao, Google'un bu göçümü yağdayı ervetleştirir diyer.
By removing the Chinese language service engine to Hong Kong,
Google'un Xitay dilindeki kulluk motorunu Hong Kong'a göçürmeyi, odol talep edilen filtreleri ayırmayı yağdayı yaramazlaştırır. Xitay hükümeti nâme etcek olsa bu onun ödeline kadar. Yönümün hükümet bu işlere boyun eğer üydümok deyip kavay der.
You know, by such maneuvers, the Chinese government will bend.
Bu meselenin odol hem dertkindi Xitay-Amerikan katnaşıklarını yaramazlaştırmak mümkün. Xitay'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin sözcüsü Chin Gang şuun Google meselesi siyasalaştırılmasa Washington bilen katnaşıklara tesir etmez dedi. Çin bu dava halkara derecesinde Xitay'ın avrayına ziyan yetirir deyip fikir eden ok. Men Google meselesi Xitay'ın halkara arkadaşlarındaki avrayına ziyan yetirir deyip fikir eden ok. Biri bu meseleden peydalanıp yalan zatları yazmasa bu Xitay'a ziyan yetirmez, Google'a ziyan yetirir deyip Çin aytti.
Bu şi Çungo, erşi Google benzin.
İnternet teknolojisi boyunca specialist Chen Yafei, Google Xitay bazarının bütünlüğü çekilse de bunun ziyan çekmez diyer. Xitay'a bariyan her bir kampanya Xitay kanunlarını yerine yetirmeli. Yönü Google'un özünün bir inancı var. Google bilen Xitay hükümeti arasındaki dava onların öz meselesi. Google'un Xitay'dan çekilmeğine bu yerde internetten peydalanayanlar yükünmez deyip yafayay der. Yönü ekspertlerin arasında Google çekilse internet yerli kampanyaların eline düşer. Olsun beyazdeşlik, teyadeşirlik, adalar diğerleri de var.
Xabarçıyımız Arahat Pervusi dinlediniz.
Merkadaviyada demokratiyanın yaşlı adat hesaplanan Kırgızistan ne için cinayetçilerin adası adlandırılıyor?
Это результат революции 2005 года, в котором к власти пришел Курманбек Бакиев.
Bu arada yürüyüşe sohbetimiz dinlemek isteseniz fiyatların anını onu asfalat dağıtı ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senve günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan Dögür ve Bir Hepteliğini doğuştan geçirme.
Qadırlı dinleyiciler, 2010 yılın 28 martından Avrupa'da Tomus vaqtına geçilenini üçün gepleşiklerimizin efire çıkayan tolkunları yükleyer. Bizim gepleşiklerimizi Aşhavat vaqtı bilen 27'den 8'e çenli orta tolkunla 864 kHz'de Aşhavat vaqtı bilen 27'den 9'a çenli kıyısı tolkunların 9550 15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinlet bilirsiniz.
Şunun bilen programmamızın birinci bölümü sonuna yakınladı. Programmamızın ikinci bölümünde Tatarstan'ın önkü prezidenti Şaymiyev'in Kremle aydınlarını ettirmeyi onun düplü siyasi tesirinin bağırdığını anla diyar mı? Халкын сетатлы рубрикамызда пахта бугдой экс компаниясы барасында карашты сынчынын пикирлерин диңлейчилерimizin хатларына сыйыны ортетте кадан жеткен өңкү мугаллим менен кечирилген сөхбеттешлиги диңлеп билердиңиз.